З 29 красавіка па 8 мая 13 мільёнаў карыстальнікам інтэрнэта наведала сайт, спецыяльна створаны да беатыфікацыі Яна Павла II. Толькі 1 мая сайт прагледзела больш за 5 мільёнаў унікальных наведвальнікаў, расказаў ватыканскаму выданню «Л'Осерваторе Романо» ксёнц Адрыяна Руіс, кіраўнік веб-цэнтра Ватыкана. Ксёнц Руіс адзначыў, што найбольшая колькасць наведвання веб-сайта была з тэрыторыі Італіі, ЗША, Бразіліі, Аргенціны і Іспаніі. Затым ідуць Германія і Польшча. Найбольшым поспехам карысталіся старонкі сайта, звязаныя з гісторыяй пантыфікату Яна Павла II, асабліва найбольш раннія моманты, адразу пасля яго выбару на Пятровую сталіцу 16 кастрычніка 1978 года. На веб-сайце Ватыкана было размешчана каля 500 фотаздымкаў, 30 відэаролікаў і 400 выказванняў пантыфіка на 6 мовах. Пры стварэнні гэтага партала працавалі фотасервіс выдання «Л'Осерваторе Романо», «Радіо Ватыкан», «Тэлевізійны цэнтр», «Заля друку апостальскай сталіцы» і «Папская рада па сродках масавай камунікацыі». Ксёнц Руіс выказаў меркаванне, што Ян Павел II закаханы ў Хрыста, святар, паэт і акцёр, які стаўшы рымскім папам, адразу заваяваў СМІ, але яго сапраўдная сіла не заключалася ў здольнасці камунікаваць, але перш за ўсё ва ўнутраных адносінах з Богам, якія ён здолеў паказаць людзям.